mesazh të besimtarët se shenjtorët mund të mos jenë të përsosur, thuhet në një analizë të agjensisë së lajmeve Associated Press. Humanistja shqiptare do të shpallet të shenjt të diellën në Vatikan. Dëgjojmë në vazhdim për shkrimin që i ka bërë AP kësaj ngjarjeje. Kur Papa Francisku të shenjtërojë nën Terezën të Dielën, ai do të nderojë një murgesh që ka pasur admirues në gjithë botën dhe që ka fituar çmimin Nobel për paqe për përkushtimin ndaj të varfërve. Ai po ashtu do të njohë shenjtërinë në një grua që është ndjerë braktisur nga Zoti, thuhet në një analizë të agjensisë së lajmeve Associated Press. Për gati 50 vjet, nën Tereza ka duruar atë që kisha e quan natë të errët të shpirtit, një periudhë dyshimit shpirtëror, dëshpërimit dhe vetmisë që shumë prej mistikëve të mëdhenj e kanë kaluar. Në rastin e nënës Terezë, nata e errët ka zgjatur gjatë pjesës më të madhe të jetës së saj. Askush, pos udhëheqësit shpirtëror të nënës Terezë dhe peshkopit, nuk ka ditur për agoninë e saj derisa korrespondencat e saj kanë dalë në pa gjatë rrugës së saj të lumturimit. Letrat më pas janë bërë të disponueshme për publikun e gjerë në librin Eja bëhu drita ime, më 2007. Për Brian Koldiechuk, priftin kanades që ka publikuar letrat dhe ka drejtuar fushatën e shenjtërimit të nënës Terezë, zbulimet kanë qenë konfirmim i mëtejshëm i mirësisë së nënës Terezë. Ai tha se me shenjtërimin e saj, Papa Francesku tregon se nën Tereza jo vetëm se ka ndarë varfërinë materiale të varfërve, por edhe varfërinë shpirtërore të atyre që ndjehen të padashur, të padëshiruar dhe të lënë pasdore. Kjo ka qenë përvoja e saj në marrëdhëniet e saj me Jezusin, tha Koldiechuk. Dhjetra mira njerëz pritet të marrin pjesë në ceremoninë e shenjtërimit të dielën për një murgesh të imët dhe të përkullur, e cila ka hyrë në rrugën e shenjtërimit vetëm një vit pasi ka vdekur më 1997. Papa John Paul II, i cili ka qenë mbështetës i madh i nënës Terezë, e ka shpallur të lumë atë në vitin 2003. Papa Francesku e ka bërë shenjtërimin pikën më të lartë të jubileut të tij të mëshirës. Francesku ka interes të dukshëm t'i jap dritë mëshirës që ka shfaqur nëna Terezë, marr parasysh se jeta e saj ilustron prioritetet e papatit të tij. Por papa dërgon edhe një mesazh delikat te besimtarët përmes shenjtërimit të murgeshës shqiptare, se shenjtorët mund të mos jenë të përsosur, se ata mund të vuajnë si nën Tereza dhe të ndjehen të padashur nga Zoti, tha Ines Angeli Murzaku, profesore historisë kishtare në Universitetin Seton Hall në New Jersey, e cila dhe vetë është shqiptare. Si pasaj, papa do që të tregoj se nën Tereza është aq reale, nuk është e largët dhe nuk është e përsosur. Në një letër më 28 shkurt 1957, nën Tereza i ka shkruar kryepeshkopit të atëhershëm të Kalkutës, Ferdinand Perrier, se ka shumë kundërthënje në shpirtin e saj. Ka shkohë të gjatë duke dëshiruar Zotin, është e dhimbshme, është vuajtje e vazhdueshme dhe prapë pa dëshiruar nga Zoti, e mos pranuar, e zbrazët, pa besim, pa dashuri, pa pasion, ka shkruar nën Tereza.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump theksoi vendosmërinë e tij për të mbajtur të huajt jashtë SBA-s. Trump gjatë një fjalimi të shumëpritur tha se do të ngrejë një task force dëbimi për të kthyer prapa të gjithë ata që kanë hyrë ilegalisht në SBA. Ai po ashtu tha se nuk do të lëshoj viza për qytetarët e vendeve si Siria dhe Libia, qeverite të cilave nuk janë në gjendje të bëjnë kontrole të duhura.
We are going to suspend the issuance of visas.
Do të pezullojmë dhënien e vizave në çdo vend ku nuk mund të bëhet shqyrtimi adekuat i të dhënave, tha Trump. Trump, duke folur në Arizonë, u zotua se do të ndërtoj mur në kufirin SBA Meksik dhe se do ta detyroj Meksikën të paguaj për të. Ministria e Mbrojtjes e Turqisë tha se ka shkarkuar edhe 820 njerëz të tjerë nga forcat toksore dhe detare të vendit. Ky veprim vjen në vazhdim në spastrimit të ushtrisë pas grushtetit të dështuar më 15 korrik. Ankaraja tashmë ka shkarkuar mijëra veta nga forcat armatosura. Qeveria ka shkarkuar edhe rreth 80.000 veta nga sektori publik dhe privat, për të cilët ka dyshime se kanë lidhje me komplotuesit e puçit. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësime se arrestimet masive kanë prekur individët që vetëm kundërshtojnë politikat e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Agjencia Çeke kundër zbulimit thotë se ka një kërcënim potencial për sulmen nga radikalët islamik në territorin e Çekisë. Agjencia e njohur si BIS në raportin e saj vjetor të publikuar sot tha se kërcënimet e tilla vijnë nga militantët e lidhur me grupin Shteti Islamik dhe gjithashtu nga fronti Al-Nusra në Siri. BIS thotë se bazuar në informacionet e saj, 7 musliman që ishin në Republikën Çeke për një periudhë të paspecifikuar u larguan në vitin 2015 me qëllim të bashkimit me grupet ekstremiste në Siri. Agjencia thotë se kthimi i tyre në vend mund të shkaktojë kërcënime serioze të sigurisë. Shefi ekzekutiv i kompanisë Apple Tim Cook tha se vendimi i Komisionit Evropian që giganti amerikan i teknologjisë të paguajë miliona euro taksa Irlandës është i çmendur dhe politik. A i tha transmituesit irlandez RTS Apple nuk ka pasur profitimet atimore në Irlandë. Si pas Komisionit Evropian, Irlanda ka favorizuar kompanin Apple duke mundësuar asaj të paguaj shumë pak taksa se bizneset e tjera. Me regullat e BE-së është e paligjshme t'ju jepen profitimet atimore kompanive të zgjedhura. Cook tha se është shumë i bindur se vendimi do të shfuqizohet pas apelit. Autoritetet zvicerane kanë nisur procedurë penale kundër 4 anëtarëve të Komitetit Organizativ të Kampionatit Botror të Futbollit në Gjermani më 2006. Në mesin e tyre bën pjesë edhe legjenda e futbollit gjerman Franz Beckenbauer. Zëdhënësi i prokurorit të përgjithshëm zviceran Andrej Marti tha se hetimet kanë të bëjnë me akuzat për mashtrim, keq menaxhim, pastrim parash dhe shpërdorim. Zvicra ka marrë juridiksionin në këtë rast pasi disa nga aktivitetet e dyshuara kriminale kanë ndodhur në territorin e Zvicrës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në llogaritë Radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë e nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.